Tento pořad vzniká na prodejně Kytary.cz v pražských Modřanech.
Zpěvák a herec, anebo možná herec a zpěvák Vojta Rik je hostem dalšího On Air. Já tě tady vítám, ahoj.
Čau.
Co si cestou jsem poslouchal?
Ticho.
Ticho?
Rád poslouchám v autě ticho.
A jinak, když neposloucháš ticho, tak v autě posloucháš co?
Momentálně poslouchám hodně mixy a master dvou desek, který dělám zároveň, teda lépe řečeno jednu tak dlouhodobě a jednu trošku náhodou. Ta náhodou je s B-side bandem a s Janáčkou o Filharmonii Ostrava Živák z ostravského gongu, který jsme na popud přání několika set diváků prostě vydali. Rozhodli jsme se, že to vydáme. A udělali jsme takovou šňůru teďka tří koncertů společně s Filharmonií. A druhá věc, taková moje srdcová záležitost, je takový zahraniční projekt DYK, který bude vyjíždět teďka s novou deskou na podzim a na jaře s několika koncertama s muzikantama z New Yorku, kde jsem tu celou desku nahrával s Ondrou Pivcem a s místníma tam.
Tvoje koncerty s B-side bandem a s Janáčkou Filharmonií jsou samozřejmě to hlavní, proč se tady dneska i scházíme, o tom se ještě budeme bavit. Jak jsem to říkal na úvod, zpěvák a herec, anebo herec a zpěvák? Co z toho je podle tebe přesnější?
Jak kdy to potřebuju? Někdy potřebuju být spíš zpěvák a někdy spíš herec, ale spíš bych řekl člověk, než cokoliv jiného. Je to taková otázka, na kterou vlastně odpovídám tím, že dělám obojí. Vlastně od začátku svýho profesního života. Takže já jsem si vytvořil takovou univerzální odpověď, že jsem prostě člověk a že zrovna co dělám, někdy dokonce nejsem ani jedno z toho. Někdy jsem prostě starý dědek, který na chalupě má vytahaný svetr a kouká se prostě na stromy akorát a objímá je. V tom jsme si podobní. Možná jediná věc, se kterou jsme si jako podobní s panem prezidentem. No.
Nicméně ty jsi souběžně studoval Ješkárnu a Damu. Ani tehdy jsi neměl preferenci, co z toho tě zajímá víc?
No, ono to není úplně tak pravda. Já jsem studoval Damu a dostal jsem se i na Ješkárnu, na muzikál, ale rozhodl jsem se jít na Damu, jakožto na vysokou školu a navíc jsme tam měli skvělý vedení v čele s Evou Salcmanovou, profesorkou herectví, s Lojzou Švehlíkem, Honzou Nebeským a Dariou Urychovou. Takže to byla celkem jasná volba, ale na druhou stranu doteď se snažím občas aspoň dálkově docházet k Pavle Fendrichový na zpěv, která mě měla učit na Ješkárně. A chodím k ní soukromně a je to takový moje pěvecký guru v tom smyslu něco se od někoho naučit. Je to takový opravdu můj učitel, no, učitelka teda, aby byl genderově přesný.
Já jsem se někdy dočetl, že ty si původně chtěl ale studovat jazyky a že na Damu šla dívka, o kterou ses ucházel, tak jsi šel na Damu kvůli ní. Je to pravda, Šeršela Fam?
Že bych šel na Damu kvůli ní, to tak úplně pravda není, ale šel jsem k divadlu kvůli ní, to je pravda, protože jsem dřív zpíval, než jsem hrál divadlo, až někdy v 15 jsem šel na představení v divadle Radar v amatérském divadle a tam byla tenkrát Lenka Zahradnická, do který jsem se zabouch a díky ní jsem vlastně přišel jako k tomu divadlu a dostali jsme se oba dva na Damu, to je pravda.
A takže kdybych chtěla studovat medicínu, tak dneska nosíš bílej plášť, no?
Jo, to je možný. Je to možný, člověk kvůli lásce udělá spoustu věcí. Ale ty jazyky mě baví doteďka, jako, i když bohužel neumím ničím nějak, jako bych řekl pořádně, nebo mluvím se anglicky, ale já jsem chtěl studovat francouzštinu, hlavně, že to je...
A norštinu ještě, že jo?
A norštinu, protože jsem tu dobu ještě byl asi měsíc v Norsku.
Dusnaker Norsk?
Nein. Ne, já umím akorát java klöken, což je kolik je hodin a to je nic jiného neumím. Ale ten jazyk mě prostě baví za prvý, protože by asi měl využití, to mluví málo lidí. A za druhý prostě je to takový zvláštní lámavý jazyk a mě to vždycky lákalo. No. A ta francouzština je zase zpěvná, takže já nevím, jestli jestli bych šel na medicínu kvůli holce. Nevím, tak to divadlo se tak nabízelo prostě.
Ještě k hudbě, nebo už k hudbě, ty ses učil hrát na husa a na piano. Hraješ na něco z toho dnes tak, že bys s tím mohl vylézt na pódium a opravdu hrát s kapelou?
Ne, bohužel. A to je, jestli mám nějakou opravdu vadu, tak to je tahleta. A hrozně mě to štve, protože jsem hrál od 5 let na housle, měl jsem takovej, to je ten housle, vždycky, když dětem přetleskávají nějaký rytmy, nebo hrajou to tóny a oni to zaspívají, tak je dají na nějaký těžký nástroj, že tam předpoklad, že třeba to zvládnou, jako, a ten, ty housle jsou jako jeden z nejtěžších, jako pro malý děti. Takže mě dali na housle a já jsem u toho nevydržel, protože prostě nikdy jsem se nepřehoup přes ten 5., 6. rok. Který je důležitý a zároveň blbej v tom, že se furt učíte ty etídy, ale už to jako umíte trošičku. Takže furt už si chcete něco zahrát jako víc, ale prostě furt zase tak to ještě neumíte. Takže to jsem měl jak s houslema, tak s klavírem a ani jedním bych se prezentovat na pódiu nemohl samozřejmě. Ale trošku mám nevýhodu v tom, že třeba ke skládání vždycky potřebuju díky tomu nějakého parťáka, protože který umí na nějaký ten nástroj, protože já umím mnohem víc zaspívat, než já vždycky předspívávám i akordy dokonce. Takže,
tak dneska jsou na to aplikace, že jo?
Dneska jsou na to, no jo, jaký?
Spousta, já mám několik, zaspíváš melodii, to tě vyhodí přesně to oni, no.
Fakt, jo.
Zapískáš.
No já potřebuji, ale tam, aby tam byly jiný než mainstreamový kila.
Tam jsou všechny, studnice. Když tak potom ukážu. Potom ale přišel sbor Pueri Guarentes, což znamená radostné děti.
Radostní chlapci, Pueri Gaudentes. No a to právě přišlo už zároveň s těma houslema od 5 let. Jsem tam byl v přípravce a rychle jsem se dostal do toho hlavního sboru.
A bylo to radostné?
Bylo to, já na to vzpomínám fakt hrozně rád.
Gaudentes vlastně jako Gaudiamus, no, jako igitur.
Ale já musím říct, že to je prostě třeba pro zpěváky solový i neuvěřitelná průprava. A já z toho čerpám do teďka, protože moje nějaká záliba je improvizace hudební, kde se cítím vlastně nejsvobodnější vůbec, co jsem na jevišti. A díky tomu sboru já vlastně můžu improvizovat jako a jsem prostě svobodný. No, takže tak to doporučuju všem, když mi říkají, jestli mají k někomu dát někoho, třeba svoje dítě na zpěv, já říkám, zkuste ho dát nejdřív do sboru, protože ty základy těch harmonií to je prostě základ, na kterém můžete ten domeček potom postavit a jak si ho potom vytvoříte, to na vás, ale ty základy by měly mít všichni, jo, si myslím.
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli vlastně větší průprava pro tebe byla ta lidová škola umění, ty dva nástroje, anebo ten sbor pro to, co děláš dnes?
Ono to bylo zároveň, jako, ale pro mě ten sbor v tom zpěvu byl zásadní. Za prvé, protože jsem se dostal k sakrální hudbě, dostal jsem se k operní hudbě. Já jsem vlastně vyrůstal díky tomu na operách Carmen, Turandot, kde jsme ve Státní opeře vlastně hostovali tam jako malí kluci, takže moje první působení bylo ve Státní opeře, co se týče divadla nějakého. A ty nástroje k tomu byly tak jako přidaný, to je jasný, to prostě ono to jde ruku v ruce, ale ten sbor byl fakt zásadní, i třeba kvůli tomu, že jsme dělali Bernsteinovu mši s tím sborem, kterou jsem vlastně před několika lety obnovil už jako dospělý chlap a ani jsem netušil tenkrát, že to bude tak zásadní a průlomový projekt v těch 11 nebo 12 letech, kdy jsem to dělal poprvé.
Nicméně vlastně jazz, B-side band, vážná hudba, Bernstein, jeho mše a tak dále, to jsou věci, ke kterým ses dostal až později, anebo ses vlastně s nimi proslavil až později, nebo byl se s nimi spojen později, ale proslavil ses vlastně v popových kapelách, že jo, Top Dream Company a především Nightwork. Jak se na tohle díváš s odstupem?
No tak skvěle. Tak když se proslavíte, je to výborný. Ale taky si uvědomíte, že to není všechno potom. Top Dream Company nebyla úplně popová kapela. Top Dream Company, mimochodem teďka jsem s nima zase hostovala, je to prostě skvělá banda, protože ten funk je přeci jenom můj šálek kávy obrovský, takže tam vždycky rád zahostuju, ale už to asi není taková věc, kterou bych do budoucna dělal, protože to je hodně takový úzkoprofilový a prostě přeci jenom mě baví dělat ty věci mnohem víc široce a přitom ne úplně tak mainstreamově, co se týče melodii, aby to nebylo na první dobrou, ale na druhou stranu mám rád vždycky, když to si ty lidi můžou zpívat jako s tím zpěvákem. Ale nesnažím se jim nějak jít přes příliš naproti. A co se týče toho networku, tak to je jako zásadní samozřejmě. To je prostě moje přelomové mládí. A teďka se zase postupně vlastně k tomu vracíme, když se setkáváme, že my se furt ještě tak odnož networku Trost diskotéku, což máme s panem Maxiánem a s panem Prachařem, což zase jsou improvizace na bázi všech možných popových i jiných písní, které si zrovna najdeme v našem sešitku, který tam, já neumím texty, teď času vůbec nic nepamatuju, takže máme normálně jako Big Band Gustava Broma, prostě máme takový obrovský desky a tam mám všechny texty a říkáme jenom čísla klukům, co budeme hrát. Tak panu Prachařovi je to jedno, ten hraje buď na 3 nebo na 4 na bicí, ale pan Maxián, tam už ty harmonie musí se nějak měnit. Takže se k tomu vlastně takhle postupně zase jako vracíme a ono to asi nejde úplně nějak vymizet. Ta pokus o nějaký humor a recesi a nebraní se tolik vážně bude asi u mě vždycky v jakýmkoliv projektu, ať už je to B-side band, kde děláme jak věci takový jako, dalo by se říct, muzikantský a tak věci takový vtipný, prostě jako je píseň Vyhodlat, dejme tomu. A stejně tak tomu bude i v tom novém, úplně novém projektu, v tom zahraničním, nebo já tomu říkám zahraniční, protože to převážně a původně myšlení jako do zahraničí, ale a hrajou tam zahraniční hráči, ale začne se s tím samozřejmě hrát jako tady v Čechách, no. Ale bude trošku složitější, protože dostat sem ty amíky je takový náročnější finančně. Ale i v tomhle tom projektu bude prostě humor. Pokus o humor.
Údajně Nightwork měl problém podepsat nahrávací smlouvu, protože právě ta recese vadila labelům, které vás odmítali, že to nešlo nějak. Jak to tehdy bylo?
Jo, tak vidíte, to už se traduje takhle. To já nevím, protože my jsme si všechno vydávali sami. Takže my jsme vlastně, já ani nemám pocit, že jsme někoho oslovovali. Jo. My jsme si, z začátku samozřejmě to bylo, byl problém, že nás nikdo nechtěl ani hrát v rádiích, ani nic, takže zaprvé měli jsme nálepku takových jako, jak jsem říkal, protekčních zpratků, protože Franta Soukup má shodou okolností rodiče, který dělají ten samý, to samý povolání a Kuba Prachař taky, takže někdo to potřeboval nalepit na nás něco, tak na nás nalepil, že jako máme teda protekci a ta spočívala teda v tom, že, a to je pravda teda vlastně, že ta protekce byla, protože Ondra Soukup má vlastní studio, kde jsme všechno nahrávali a pak jsme si to všechno sami vydali. Takže díky němu, Ondrovi, ale nevím, jestli to bylo, že nás jako nějak jsme moc nechodili ani po těch vydavatelstvích, chtěli jsme být spíš jako nezávislí. A je to dobře, protože zase vydavatelství skoro vymřeli, že jo. Jsou tady asi dvě už teďka jenom. V Čechách teda, myslím, v Čechách to opravdu už není. Bych řekl, nemá to takový význam, protože prostě ten trh je hrozně malinkatý. I když já třeba teďka tu novou desku vydávám s Universalem a je to vlastně první nějaká deska, kterou vydávám s vydavatelstvím, protože Universal má snad asi jako jedinej nějakou zahraniční síť, ještě k tomu díky tomu, že je to nadnárodní společnost. A trošku na to i s tímhle projektem spolíhám. No.
On vlastně ten Nightwork neměl úplně na růžích usláno, protože někteří novináři třeba tu recesi nebrali a vím, že vlastně na jednu stranu to bylo populární, na druhou stranu to kritici dost stírali. Je vlastně u nás ten osmdesátkový pop pořád pro lidi jako věc, ze které nejde úplně dělat si legrace, protože k tomu nemají odstup, nebo?
Podívejte, já nevím, koukněte na Kapitána Dema. To je vlastně takový, jak, ne, já nechci říct pokračovat, to vůbec ne, ale prostě je to v podobnou ranku jako Jordan High a co dělají a s Jirkou Burianem a tak dále, tahle ta partička kolem nich, tak já jsem například je teďka oslovil, aby mi udělali klip, jo, protože prostě ta poetika je podobná, takže já si myslím, že to tak není, že to je prostě opravdu jenom je spoustu lidí, kteří se jako vždycky chtějí nějak jako vymezit. Za prvé, buď humor nepochopějí, nebo si nedokážou ze sebe udělat legraci, a to je jako, já to nechci samozřejmě svádět na ně. My jsme taky šli za hranu občas, ale nemyslím si, že to byl jako blbý humor. Myslím si, že vždycky to mělo základ v nějakým problému, který se řešil. Tak jako, když si vezmete globální oteplování, tak problém v uvozovkách rovnoprávnosti homosexuálu. Nejdřív jsme byli odsuzovaní, dokonce si pamatuju panem Hromadou tenkrát, který už bohužel nežije, ale jako by to bylo nejdřív, že ty lidi vůbec nevěděli, co s tím, jo, jak se mají zachovat, jestli si opravdu z toho děláme legraci, anebo jak to vlastně bereme. Takže nejdřív nás osuzovali, potom na ty koncerty chodili a radostně se prostě hlásili k tomu, že jsou homosexuálové a tak dále. A tak to bylo vždycky tak, že jsme se snažili vzít nějaký problém a hyperbolizovat to, tak aby to bylo očividný. Jo. Tak já už vlastně nevím, jaká byla ta otázka. Ale
co nešokuje, nikoho nezajímá, a recese je obrana proti blbosti. To říkali Nightwork, platí to pořád?
Já myslím, že to jako platí momentálně ještě víc samozřejmě, ale každý se nějak vyvíjíme a je to, když si vezmete teďka současné zprávy, no tak to je přece neuvěřitelný. Že? To je, lidi nejsou zvyklí už, nebo nechtějí psát, ne, nechtějí číst články, které mají víc jak půl stránky, takže se všechno zkracuje a mnohem víc potřebujete lidi šokovat, abyste to přitáhli, že těch informací je tolik, že to vlastně lidský oko ani ucho nemá šanci jinak vstřebat, no, než nějakým šíleným šokem, což je hrozný. Takže si myslím, že to je furt pravda a mnohem víc ještě, ale naše třeba teďka nějaký věci, co děláme, nebo moje, zase směřuju jako jinam, já jsem si zase, už tohle jsem si užil, tak si teďka zase dělám takový jako hudební laskominy spíš, než že bych jako měl furt potřebu šokovat, ale někdy je to jako, někdy opravdu to člověk, když vidí prostě pořád Jiřího Ovčáčka na Barandově, tyhle, tak mám pocit, že jsem se zbláznil. Jako. A teď nevím, jestli já nebo on.
Já bych věděl.
Já si myslím, že myslíme oba dva toho samého, ale tak to potom je samozřejmě někdy tak jako nutný šokovat, že je dobrý o tom vzbudit nějakou debatu, no, jestli tohle to vůbec takhle podprůměrný formát patří do televize. Jo. A no, to je celý.
Prý se rýsuje návrat Nightwork. Je to pravda nebo ne? Mluví se o tom nějak?
Mluví se o tom jako...
Myslím i mimo jako kuloáry. Jako
každý mimo... rok. Jo. Každý rok my se vždycky sejdeme jednou za čas na pivo a řekneme si, že něco bude. Až to bude, tak to bude. Jestli to bude, to nikdo neví. Ale bohužel máme tolik teďka dětí a málo času a spoustu jiných věcí, že já bych chtěl, kdyby něco takového vzniklo, tak aby to vzniklo na základě nějakým novýho třeba impulzu, jako je deska třeba, no a na to musíte mít čas. Takže a nehledně na to, že třeba se sejdeme a zjistíme, že fakt už jako vůbec si nemáme co říct. I když nepředpokládám, protože se scházíme a celkem si máme co říct, ale myslím zase na té hudební práci. Když půjdete na pivo, je to něco jiného, než když se potom sejdete ve zkušebně a říkáte si, tyhle, no tak přece jenom myslel jsem si, že ten čas to trošku jako jako nějak vohobloval, ale furt jsou tam ty stejné zlozvyky a každý jsme samozřejmě, víte co, jdete nějakou cestou společnou, pak se takhle rozdělíte a teďka zase zjistíte, že se chcete sejít, anebo prostě třeba ta cesta už je tak daleko, že to nejde. Jo. Takže to nikdo neví vlastně, ani my si myslím.
Pohybuješ se taky v muzikálovém prostředí, ale někde jsem četl, že jsi vlastně docela skeptický k té české muzikálové scéně. Kde je podle tebe rozdíl mezi českým muzikálem a West Endem nebo Broadwayí?
No tak v těch tvůrcích. V těch tvůrcích, no. Já si myslím, že mi tady vůbec jako valná většina lidí, kteří třeba jezdí na ty muzikály, nebo prostě přijedou do divadla Hibernie, nebo na
Broadway
českou. Ne, do Kalichu já jsem byl párkrát a celkem tam to je ještě tak nějak, mám pocit, že tam to ještě celkem jako je, ale byl jsem třeba na Broadway několikrát, to je jako, tam myslím, že nejsou ani muzikály, že to nejsou, že ten pojem muzikál, který je zafixovaný pro mě třeba s My Fair Lady nebo
All That Jazz,
Sounds of Music, jako a s tou broadwayskou scénou New Yorkskou a s West Endem a tak dále, tak to vlastně my vůbec nevíme, co to je. Jo. My děláme takový spíš písničkály postavený na nějakých takových...
Písničkály je hezký termín.
Písnička, no, většinou tak jako to se teďka děje furt, no, tak jsou na to specialisti, různí producenti, kteří prostě vezmou hity jednoho člověka a poskládají to za sebou úplně nějakým nesmyslným příběhem. Ale to, že by někdo vyskládal příběh jako a udělal ty písničky kvůli tomu, to se prostě neděje. On je to hrozná práce. No. A takže se nedivím, že to ty lidi nedělají, že to je fakt jako, jako těžký. Já prostě, co jsem tady viděl, tak nemůžu moc říct, že se mi to líbilo. No. Vlastně z většiny věcí jsem prostě odešel po půlce, protože zaprvé tam prostě u nás nemáme tu většinou ta složka třeba jedna zpěv, herectví, tanec buď totálně převládá jedna a nebo tam není žádná. Jako, že ty herci většinou, já nejsem nějaký světoborný tanečník, takže to nechci moc jako hanit, jo. Ale prostě přijdete tam a nevěříte tomu člověku ani noc mezi očima, jako, protože nezahraje nic. Jo. A to je, jako myslím, hlavní rozdíl prostě mezi tou Broadwayí a West Endem, kde ty lidi mají ty složky mnohem víc vyrovnaný. Ale na druhou stranu je pravda, že jsem byl sám překvapený, když jsem třeba teďka byl naposledy na, já nevím, Aladinovi v New Yorku, jak tam je spoustu takových průměrných jako lidí, že zase mají umějí všechno, ale není v tom to charisma. Jako. Tady někdy je i takový pseudocharisma, ale není tam zase jako vůbec žádný napětí, nic prostě. A ten rozdíl samozřejmě je v prachách, tam je to opravdu velký biznis, takže si ty lidi prostě můžou dovolit zavřít se 6 měsíců zkoušet a potom to hrát projektově, dejme tomu. To znamená, že to hrajou, já nevím, několik let pondělí, ne, oni to mají vždycky úterý nebo středa až neděle. A když to tady většina divadel to hraje repertoárově, že jo? A ty podmínky prostě jsou mnohem slabší. Takže tam opravdu odcházíte z toho muzikálu. Naposledy, když jsem byl třeba na tom na The Book of Mormon, což je podle mě geniální věc, tak jsem opravdu měl jako celou dobu otevřenou hubu, jak je dobrý, nebo jak skvělej muzikál vůbec může být. Jo. Ale to jsem tady teda opravdu, musím říct, nezažil. No, já si myslím, že teďka třeba Ondra Brzo Bohatý udělal toho Sherlocka.
Ano, legenda jménem Holmes.
Legenda jménem Holmes.
Jak se stojí, já jsem to nevěděl, přiznám se, jak se stojí vlastně v porovnání třeba s tím, co se děje v Česku v té muzikálové.
Já si myslím, že se stojí jako velmi dobře, že, nebo ohlasy jsou skvělý. Prostě protože ten Ondra je opravdu velký obdivovatel těchto z těch muzikálů broadwayského a westendovského typu nebo toho typu, prostě takový muzikál.
Toho muzika, je, muzikál, no. Ano.
Ale my bohužel jsme udělali nějaký takovýhle, jakoby Einkessel Buntes, takže to musíme rozlišovat. Ale, takže ono se to tomu dost blíží v některých věcech. Samozřejmě si myslím, že by to se mohlo mnohem víc jako dotáhnout, kdyby jsme spolu zkoušeli víc a ta práce byla intenzivnější, jako delší a tak dále. A technické věci by mohly být samozřejmě určitě na mnohem vyšší úrovni, což může být vždycky všechno, ale myslím si, že se tomu jako dost blíží tý v uvozovkách muzikálovosti, ale v tom nepejorativním smyslu.
Čili myslíš, že muzikál je u nás pejorativum vlastně, že je to nadávka?
Spoustu lidí to tak vnímá, ale ne takhle. Intelektuálové vnímají muzikál obecně jako pejorativum, protože si myslím, že to nevnímají jako vlastně královskou disciplínu, když někdo umí hrát, zpívat a tančit, je to fakt skvělý. Jo. To je prostě neuvěřitelný. A že něco, co je s náznakem show, že je vlastně špatně. Jo. Ne, není to špatně, myslím si, že to je jenom nějaká zkratka a to sdělení třeba nemusí být tak hluboký, ale někdy jo, někdy to prostě na vás zanechá fakt tak hlubokou stopu, jako kde jaká činohra.
Já myslím, že třeba zmíněný Older Jazz Bob Foss, to má docela velkou hloubku. Jako.
No, má, jasně, ale to víme třeba my dva, nebo to víš ty. Já tím, ale myslím tím právě i taky spoustu takových jako kritiků a tak dále, že ten muzikál trošičku jako odsuzují, protože taky třeba do toho jako nenahlídli, jo, jsou spíš takový jako undergroundovější. Jo. Ale muzikál si vlastně moc nevybere, no. To je prostě ze všech stran trošičku tak okopávaný.
B-side band jsme nakousli taky, vyslavíte vlastně 10 let teďka spolupráce. Jak jste se vlastně vůbec dali dohromady s B-side bandem?
Naprosto jednoduše. Josef Buchta mi jednoho dne zavolal, jestli bych si je nepřijel do Asie poslechnout.
Do Asie?
Do Asie. Oni hráli v Brně, takže jsem říkal, že jo, že ať mi zabukuje letenky a zařídí očkování proti Obrně.
Tlumočníka.
Očkování proti Obrně a já jsem říkal, že dobře, tak přijedu, tak jsme se dali dohromady vlastně a oni hráli dobře tenkrát, takže jsem říkal, tak proč to neskusit. No je z toho 10 let. No. Nemůžu říct, jako, že to je moje kapela, ale to je těžký prostě. Já jsem od té doby, co jsem odešel z toho networku, tak furt si s tím slovem tak jako pohrávám. Teď se tomu spíš blíží to DY Cape, že to jako vzniklo nějakou společnou energii. Tohle to přece jenom bylo, nebo to vzniklo spíš ode mě. Tohle to bylo spíš tak, že já jsem byl nějaká složka a B-side band druhá složka a jde nám to dohromady a baví nás to společně furt a baví nás to 10 let. Takže to děláme furt, ale nedá se říct, jakoby, že to je nějak moje kapela. Oni si můžou dělat projekty, které si dělají a já si zase dělám jiný projekty.
Tam k tomu teďka přibyla ještě třetí složka, ta Janáčková filharmonie vlastně. Budete mít 3 koncerty Praha, Brno, Ostrava, pokud se nepletu. Kolik je to vlastně už lidí, jako B-side band a Janáčková filharmonie?
Mrtě, jak much. Opravdu, to se blíží počtu obyvatel Brna. To je vlastně skoro 80 lidí, podle mě, skoro nebo 100 lidí na stage, že jenom ten big band má 20, že jo, přes 20.
26, pokud se nepletu, myslím, že jsem viděl.
Dejme tomu, to se různě mění, ale a filharmonie, no tak to je nádhera, ale my jsme to zahráli jenom jednou, nás oslovili vlastně filharmonici, aby jsme to zkusili, že to je takový trend, když zpěvák neví už, co má dělat, tak udělá koncert s filharmonií, jenže u nás to bylo tak trošku vlastně opačně, že my jsme měli hroznitánsky moc práce a projektů, který si vytváříme sami a stejně nás a oslovila nás oni, tak jsme teda souhlasili, no ale nás to tak bavilo, že jsme prostě řekli, že to uděláme ještě 3x, že by to byla škoda to nehrát i v Praze, v Brně a ještě jednou v Ostravě. Takže ty koncerty se na ně fakt jako těším. Že to je díky tomu, že jsem právě vyrůstal na té klasické hudbě, tak musím říct, že vždycky zažívám takovou jemnou extázi, když slyším ten filharmonický orchestr, to je prostě nádherný. No.
Ono spousta muzikantů říká, že vlastně jde dělat dobře jenom jazz nebo klasiku. Měli jsme tu nedávno Laca Déčiho, který třeba říkal, že nedělá klasiku, protože ví, že mu to nejde a že vlastně je to speciální disciplína. Ty to ale vlastně spojuješ, jak se ti to propojuje?
Přesně tak, když to někdo neumí jako Laco Déči, tak to samozřejmě ani to nedělá. Ale když to někdo dělá, tak ne, já myslím, že... Ale ne, to je jasný, já Laca miluju jeho hudbu. A obdivuju, protože jsem teďka skoro okolostí nedávno byl na jeho koncertě a je to hrozně těžký v těchto letech furt mít ten nátisk takový, jaký má a furt mít to podsazení tý pánve, aby ten vzduch tam opravdu došel až do té trubky. To fakt obdivuju, to je jako hrozně těžký. Ale prostě já to dělám od malička takhle. Já prostě díky tomu sboru, díky té opeře, díky tomu divadlu dělám zase ty popovější věci, takže já to vlastně nerozlišuju. Jo, já rozlišuju to, že já nejsem určitě jako klasický zpěvák, to já prostě já potřebuju mikrofon, abych si tam byly slyšet nuance a tak dále. Ale pouštím se prostě na ty ledy i klasičtější, dejme tomu, jako je Requiem Aleše Březiny nebo Bernsteinova mše. A je to jiný druh zpívání a musím se potom připravovat normálně s profesorkou zpěvu a normálně to jako trénovat. No.
Když teď budeš mít ten koncert s B-side bandem a s Filharmonií, když se za tebou takhle za zády ozve těch 100 muzikantů, jaký je to pocit?
No... K čemu to přirovnat, no? Napadají samý sprostý věci, ale ne, je to ten Big Band sám o sobě je obrovská energie, jo. A ten symfoniák, to je zase takový prostě pohlazení, to je opravdu jak když kočce hladíte tu srst a má takovou tu, její tak třeba já nevím 8 měsíců a má takovou tu čerstvě dospělou srst a je to fakt jak to je skoro taková hudba jako ticho. já mám ticho rád prostě a někdy mám rád, když hudba zní jako ticho.
Když máš za sebou těch 100 muzikantů, stresuje tě ta odpovědnost, anebo naopak vlastně máš pocit, že se to schová, kdyby došlo na nějakou chybu?
Já mám chyby rád. Takže
to poličťuje to.
Poličťuje to za prvý, za druhý. Ono to vždycky zní tak zvláštně v dnešní době, kdy všichni používáme autotune a tak dále. Tak já ty chyby prostě mám rád. Jo. Takže naopak na deskách já to tam třeba i nechávám. Mě to prostě baví, že najednou si řeknete, jo, tak to je takový živý. Jo. A jaká byla ta otázka?
Jestli je to odpovědnost, nebo jestli se člověk spíš schová mezi tím.
Odpovědnost. Já mám odpovědnost vždycky hlavně kvůli, jako vůči sobě. Jo. Protože když to bude bavit mě, tak to třeba potom bude bavit i ostatní. Neberu to tak, že bych měl zodpovědnost, abych to někomu neskazil. To nejde takhle brát asi. Já beru všechny jako parťáky a ne, že jeden je tady a druhý tady. Takže asi k ostatním odpovědnost zas až takovou nemám. Ale nechci to jako zkazit sám sobě a nechci, aby se mi blbě zpívalo. Tím pádem jsem potom víc otevřený i jakýmkoliv v uvozovkách nestandardním situacím, jako je třeba blbej nástup smyčců nebo tak, že mě to vlastně baví. Jo. Někde je dobrý dobře nastoupit, ale prostě není to tak, že bych měl nějakou přehršle zodpovědnosti a byl z toho to. Je to fakt jako krásný pocit, spíš nechcete jako tak propásnout ten okamžik, kdy máte tu šanci s tolika lidma a s tak dobrýma muzikantama na tom pódiu bejt společně a něco vytvořit. To je spíš odpovědnost vůči tomu okamžiku a vůči těm talentům všech. Ale ne, nerozlišoval bych to, jako, že bych měl zodpovědnost vůči nějakému orchestru, že to je to ne.
Tak já ti přeju hodně ještě dobrých a zajímavých spoluprací a děkuju, že jsi přišel na rozhovor.
Já děkuju za pozvání.